Omulamuzi omukulu owa kooti ya Lira esindise abafumbo babiri mu nkomyo olw'okuwaliriza n'ate omuwala w'emyaka 15 egy'obukulu okulya empitambi. Akooti yayise ekikolwa eky'ettima ennyo ddala era ekitaliimu nsa. Omulamuzi omukulu Geoffrey Adoko yasingisizza omusango guno Walter Orim atemera mchabukula na mwebili ni mchala we Colin Otim always korechino chagwa o mumakaga we Muselia Irida Alumumba Chiwagalira. Kooti yawulidde nti ng'ennaku z'omwezi 29 mwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde 2025 omuwala ono yali agenzeko mu saluuni eriraanyeewo okusibisa enviiri ze ng'ali eyo agambibwa okuba nga yasaba okukozesa ku kabuyonjo era ne bamulagirira eri ekifo ekiri emabega wa saluuni eno ekiriraanye amaka ga Otim. Okusinziira ku ludda oluwaabi ng'omuwala addayo ku salon abafumbo bano baamusalako ne bamuwaliriza okuddayo mabega w'ekizimbe era bwe batyo ne bamukoba era ne bamutiisatiisa okumutta singa agaana okulya empitambi ezasangibwa mu kifo ekyo. Olw'okutya okungi omuwala ono yakkiriza okulya obubi obwo. Mu nsala ye omulamuzi Yadoko yayogedde ku kikolwa kino ng'ekikyamu ennyo ddala era ekitali kya bonto ng'agamba nti kitwala ekibonerezo ekinene eky'okusibwa amayisa. Walter Otim yakaligiddwa emyaka 10 okujeebaka mu kolokooni ate mukyala we Colin Otim n'aweebwa emyaka 3 ng'atemesa mabega w'emitayimbwa.